Kubangakanani la khona ufunda into ezweni kaNkulunkulu? Ake sithi nje kuseyisekuseni. Qade ebese uthi kuwe, "Wow, impela kunjalo. Amen kuleyo ndawo." Kuhle kakhulu lokho. Lento iyiqobo. Kodwa lokuthi ekuphambeni kwelanga, awusakhumbuli kwakhona ukuthi yini obuyifundile. Kuyavamise ukwenzeka. Akunjalo? Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi eNkosini eFresh, nginguSibonelo BT Ngema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Uza kwethu uthi degree yakhe yokuqala kwaba kwi-double major kwi-mathematics ne-computer science. Ukubala, isifunda esikhonzile. Kwabeke, kuhlobo oluthile lokubala, i-calculus. Wangamnikela lolo hlobo lokuhlonisa lwezibalo, ngisho ecimezile. Kodwa sinamhlanje, kade ayikhohlola kasazi kwa-calculus leyo. Ngicabanga nje lokho ukuthi indlela esimandla ngayo ukhohlwa ngisho izinto esayingompetha kuzo kuvese ngakholakala. Manje ke loza kwethu uthi oqeqesheni lakhe futhi lasemasosheni. Kwezinye izinto abeyifundiswa uthi kwakukwazi futhi ukuthi aqaqe umjojantaba wesibham i-7.62 SLR rifle baphinde futhi basihlanganise. Kodwa uthi mangase umvala amehlo namhlanje qede umnikele leso sibham udaka siqaqe. Udawu mabe kuyisona angavesa siqaqe ecimezile ngokushesha andlelanye ayenza ngayo eminyakeni ewu-40 eyadlula sesemasosheni. Akwenze ukuthi ncamashini. Umehluko pho ukuphi la? Yingoba wafunda i-calculus ngokulalela ama-lecture e-university. Kanti lokhu kokuqaqa ahlanganise isibham wakufundiswa ngokwenza practical. Siyapraktiza ngokuphindelela kufana ncimishi nangezwi kaNkulunkulu. EkaJakobe 1:22-24. Yibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela, niyikhohlise. Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiyo lenzayo, lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvele esibukweni, ngokuba uyayibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Ngicabanga ukuthi sifunde izwi likaNkulunkulu ngokushesha. Angikaze ngilifunde iBhayibheli lonke ngiliqede ngonyaka. Njengamanje, kade ngisahlele kumavesi ambalwa athile. Ngiwafunda, ngicabanga ngawo, ngithandaza, ngiphupha, ngizindla ngawo, ngenza ngawo. Kwezinye iy'nsuku, ngingawenzi kahle, kodwa ngiphikelela. Iyona ndlela leyo esifunda ngayo, iyona ndlela leyo esikhumbula ngayo, yebo, iyona ndlela leyo esikhula ngayo, qede sibone iy'mpilo zethu ziguqulwa. Ngakho, ungalilaleli nje kuphela, lenze, lipractice. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe, lifresh. Sawuthokoza ukuthi usithinte kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Inkosi, mayigcine.